Вітаю, це Радіо НВ. Прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, о цій порі я, Сергій Фурса, і зі мною Віталій Сич.
Вітаю тебе, Сергію. Вітаю усіх, хто нас слухає і дивиться.
І всіх вас вітаю з поверненням Віталія. Він зараз буде соло п'єсу майже давати. Ні, я шуткую. І нагадую вам, що...
Не думаю, що в мене буде така можливість.
Да, я вже сказав, що я ж не витримаю. Тож, да, нагадую, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, то ви і є супротив. Ну і почнемо з приємного. Сьогоднішній ранок почався не з кави, а знов з відео про прильоти українських дронів кудись. І цієї ночі, якраз як колись і хотів австрійський експерт, ми вдарили по аеродромах. Може, він підказав, і наші не знали, що можна бити по аеродромах.
Ти пригадуєш про Тома Купера, австрійського військового експерта.
Да, який полюбляє писати на НВ. Ну і, в принципі, він достатньо компетентно виглядає.
Я просто поясню, що Сергій має на увазі. Він зробив такий досить критичний допис, зробив досить критичну колонку з приводу того, що Україна використовує дрони, щоб бити по російських НПЗ, а що найбільша ціль, пріоритетна, має бути все ж таки російські аеродроми, які скидають оці чортові каби на наших військових і завдяки цьому потрохи просуваються, і ось після того трохи переключили свою увагу.
Так, після того не значить в результаті.
Не значить в результаті, але так співпало, принаймні, що почали бити по аеродромах.
Да, і сьогодні росіяни самі сказали про 53 дрони, які кудись долетіли. Ключова ціль була Морозовськ. Це саме звідти літають якраз ці сушки, які потім випускають каби. Це в Ростовській області, недалеко від українського кордону відносно, тому туди дронам дістатися було просто і швидко. Там було ще кілька місць, куди вони летіли, в тому числі Ейськ.
Ейськ – це Краснодарський край, трохи південніше.
Да, але там, зазвичай, базується ця стратегічна авіація. Ми не знаємо, що там відбулося. А по Морозовську, Русня сказала, що вона все збила.
Русня завжди каже, що вона все збила, але ти знаєш, я тільки що відкрив, бо я готувався до нашого ефіру, не встигав читати новини, але якщо вірити джерелам в СБУ чи в наших військових, то на аеродромі в Морозовську знищено 6 літаків, принаймні, і 8 пошкоджено. Якщо це так, то мені здається, надуспішна операція.
Да, там, в принципі, базувалось 25 літаків. Якщо з 25 уражено так чи інакше 14, це дійсно дуже-дуже ефективно. Звісно, хочеться дочекатися супутникових знімків, щоб зрозуміти. Тому що зрозуміло, що ми не віримо росіянам, але і наші можуть теоретично перебільшувати.
Можуть.
Але тут ще я хочу зазначити таку штуку, що всього літаків у росіян 200. Там нещодавно ГУР вийшов з оновленою статистикою і сказав, що їх 200. І таким чином за один удар ми, можливо, уразили 14 з 200. Це 7%. Це якась суперефективність.
Особливо... Дивися, я теж бачу цю статистику про те, що росіян 100 винищувачів Су-35 і понад 100 винищувачів бомбардувальників Су-34. Але я не знаю, чи це загальна кількість, які в них є.
Ні, це загальна кількість.
Чи це всі на Україні, в Україні працюють?
Ні, це ГУР давав загальну кількість їх літаків. І тут показово, просто для того, щоб ми зрівняли військові потенціали, бо Русня завжди надуває щоки, у них 200 цих літаків, у американців тільки F-35 найсучасніших літаків 1000. От просто для порівняння. І зрозуміло, що там F-16 ще набагато більше.
Слухай, коли ти чуєш такі цифри, 1000 F-35, в тебе одразу виникає таке питання, чому ж ви не можете надати нам принаймні 50 цих F-35? Це я жартую, зрозуміло, що треба.
Да, ті самі питання ставили британці під час битви за Британію в 39-40 році, коли так само дуже довго американці народжували допомогу Британії, а літаки ще найважче було, знову ж таки, тому що вони також боялися ескалювати. І тоді була ця історія про те, як конями тягли літаки до канадського кордону, а звідси вони вже летіли до Британії. Тому, це завжди важко. Тому завжди важко, і це не нова історія.
Це для того, щоб американці формально не були причетні до постачання зброї. Слухай, ми з тобою тільки що бачили нашу колегу, фотографа Наталю Кравчук, яка працює з нами дуже багато років, ще з кореспонденту, я не знаю, скільки, 15-20 років, працювала. Але вона добровільно пішла в ЗСУ, базується вона коло Куп'янська, Харківська область, це зовсім поруч там лінія зіткнення і фронт, і вона каже, що ці каби, вони просто задовбали, що там не те, що росіяни наступають, вони просто весь час скидають каби, і один каб просто... Він не просто гучний і там контузії робить багатьом військовим, він просто знищує все на своєму шляху. Там, якщо він потрапляє в школу, то там воронка велика. І ось будемо сподіватися, що після цієї атаки на Морозівськ бойовий потенціал російської авіації і можливості застосування оцих кабів в них зменшиться. І Наталія Кравчук коло Куп'янська буде трохи легше.
Да, і сподіваюся, що це не остання атака наша по військовим аеродромам, щоб вони там не розслаблялися, щоб менше літали. І знову ж таки, коли ви за один удар дронами, які не коштують там всі гроші світу, нищите 7% потенціалу ворога в цьому напрямку. Звісно, в них ще міги є, може там ще якісь старі літаки, але з таких базових 200, і ви за один удар 7% виводите з ладу. Це, я думаю, от це робило СБУ, знову ж таки, да, це зрозуміло, всі медальки, всі молодці. І як знов показово, наскільки є дві СБУ. Да, бо на цьому тижні ми будемо обговорювати зараз цей успіх СБУ. І на цьому тижні сталося затримання СБУшника Шила. Да, Шила в мішку Ньютаїлі, де НАБУ прийшло за людиною, у якої дуже-дуже здібна дружина. В принципі, на цьому тижні дві людини з СБУ показали, що в них є дуже-дуже здібні дружини. Це прямо якась, не знаю...
Це ти іронізуєш з того приводу, що на дружин записують високі доходи.
Да, да. Прямо якийсь клуб відчайдушних домогосподарок, знаєш, там в СБУ. Десь вони там приходять, коли, знаєш, там всі на барбекю, да, чоловіки окремо про свої СБУшні історії, там, як вони з економічними злочинами борються, там, на залізниці от боролися, ми зараз бачимо, постійно борються. А дружина окремо там спілкується, якийсь супербізнес-клуб сформував. І дуже-дуже-дуже багатько грошей заробляють. Я думаю, що вони можуть створити якусь вже імперію таку відчайдушних СБУ домогосподарів.
Ну, давно усі говорять, наші західні партнери просили, а тепер вимагають все ж таки реформувати СБУ, що мається на увазі, що є частина, яка займається, ну, давай прямо казати, там, рекетом бізнесу чи кришуванням контрабасу на кордоні митників і решта, а є... справжні хлопці і герої, які роблять отакі операції, останніх, я впевнений, набагато більше, але оцих комерсантів від спецслужб їх все ж таки вистачає. І Сергій, те, про що він розказує, тут мова йде про екс-радника Офісу Президента, він ще був і екс-радником Офісу Президента.
Ну, він був радником, а екс-радник – це назавжди вже.
Так, це зараз він екс-радник, вибач. І колишній працівник СБУ Артем Шило, його затримано за підозрою у заволодінні майже 100 мільйонами гривень коштів Укрзалізниці. Що вони робили? Вони купували в Узбекистані, до речі, там підприємство, яке було пов'язано з росіянами, трансформатори для Укрзалізниці, і потім через прокладку, ну така стандартна схема, болгарську перепродавали це Укрзалізниці по ціні вдвічі довше. Здавалося, що СБУ працівники мають працювати на безпеку країни, а вони працювали на власну кишеню.
І там
просто
була історія, журналісти-розслідувачі зробили на цьому тижні про дружину іншого СБУшника, який займається кібербезпекою, і вона...
Вона купила на Печерську, я трохи розкажу деталі, що відбулося. Вона купила на Печерську квартиру елітну, мені здається, за скільки там, 12 мільйонів гривень, досить дорогу, але подивилися, які в нього доходи, а в нього там мільйон з чимось гривнів доходів, тобто йому 10 років довелося працювати, щоб її купити. Але вона заробляє за декларацією мільйони гривнів на рік.
Да, і це, от знову ж таки, ключове питання саме в реформі СБУ. Щоб ті люди, які займаються економікою, да, чи умовною кібербезпекою, умовною, я кажу, тому що це, звісно, не має стосунку до кібербезпеки, щоб ці люди не кидали тінь на справжніх службістів, які роблять офігенну роботу, які протягом цих 2.5 років, а насправді з 14-го року, здійснили дуже багато героїчних речей, про які ще і книги писати треба, про які потрібно розповідати, на яких будуть потім вчитися, в тому числі там американські ЦРУшники, ФБРівці і так далі. Але в уяві людей є плюс, є мінус, і мінус завжди буде переважати. І тому розмов про це Шила, да, якогось зараз дістали з мішку, буде завжди більше, ніж про геройства СБУшників. І це дуже несправедливо по відношенню до тих людей, які ці геройства роблять.
Ну так, але так влаштовані медіа, так влаштований інформаційний простір, що медіа завжди говорять про те, що викликає більше уваги, викликає більше кліків, більше там переглядів і все решта. Це зрозуміло, так медіа працюють по всьому світу. Але ж я кажу, що мені здається, що таких героїв і справжніх фахівців, які зробили оцю атаку дронами на а аеродром в Морозівську набагато більше, ніж от таких шил. До речі, це шило, воно наробило шкоди на 100 мільйонів гривень, йому зробили заставу на 30 мільйонів гривень.
Ну, Сулча не виніс рішення, звісно, ми не знаємо, яку шкоду він завдав. Може, він взагалі герой? Ну,
це його підозрюють. Його
підозрюють. Бо може, він герой.
Бо ми пам'ятаємо, як в Мазепа було шкода в 7 мільйонів, а застава в 700 мільйонів, там 100 разів більше. Тут в 3 рази менше застава, ніж
і хтось її дуже швидко вніс.
Ну,
дружина, напевно, скоріше за все, дружина. Кажу, вони там всіми відчайдушними домогосподарками скинулися, ну, бо можуть же, да? І відразу внесли заставу, і все, і людина вийшла.
Ну, але, слухай, зрозуміло, що він не один експлуатував цю схему з Узбекистаном і Болгарією, що в нього були якісь друзі, можливо, ці друзі в якихось високих кабінетах сидять.
Я все ж таки за дружину хочу. Я хочу про світлу сторону.
Вони, що про, ну, про любов, про справжню,
про любов,
про справжню чисту любов. То, можливо, вони чи вона, як справжня любяча кохана, внесла оці гроші за застав.
Да. Ну і знову ж таки, будемо сподіватися, що це не останній удар по аеродромах. Тим більше зараз вийшла стаття в Більд, ти мені її цитував перед початку про те,
я
що...
Я зараз тобі процитую, але так, щоб закінчити історію з цим шилом і тим і іншою людиною з СБУ, я вчора бачився, в нас приходив досить такий великий бізнесмен, який займається енергетикою, рештою давати інтерв'ю, і він сказав, що це дуже-дуже великий позитив, що затримали цього шила, що це досить відома постать в середовищі бізнесменів. У нього особисто вже 26 справ в його підприємств, да, проти нього. І йому весь час там його на гачок намагаються посадити, з нього відбити якихось грошей, 200 тисяч євро, ще щось. І каже, що оця людина, вона досить відома, і дуже добре, що правоохоронці наважилися затримати таку людину.
Ну, НАБУ, знову ж таки, оце приклад того, як працюють інститути, які створені з нуля під керівництвом наших західних партнерів. І воно працює, да? Так само, як, до речі, от дуже багато уваги і ГУРу, і СБУ, тому СБУ, про яке хороше СБУ, да? Хороша частина СБУ, було з боку американців після 2014 року. Там вже було дуже багато уваги, було дуже багато співпраці, особливо по ГУРу, де американці дуже сильно допомагали і підвищили дуже сильно рівень наших, що іноді зараз ми дивуємо американців. Причому як в Україні, так і пам'ятаєш ці гурівські операції ще в Афганістані під час виходу, коли американці втікли звідти.
Коли ніхто не наважувався туди їхати, бо це було наднебезпечно.
Да, тому це працює. Оці незалежні інститути і те, щоб конкурси відбувалися під керівництвом наших західних партнерів. Тому НАБУ робить цю роботу. А ДБР, мені важко повірити, щоб ДБР прийшло до людини, яку так чи інакше асоціюють з Татаровим, наприклад.
Ти натякаєш на те, що в ДБР якийсь невеличкий вплив може мати
Татаров. Я натякаю, що ДБР не виглядає як незалежний інститут.
Добре,
от,
добре.
Взагалі не виглядає.
Тут я змушений з тобою погодитися. Дивися, але ми констатуємо, що в нас надуспішна атака на Ростовську область, на аеродром, де знищено і пошкоджено разом 14 винищувачів. Це дуже добре, якщо це правда. Будемо чекати на підтвердження від незалежних джерел з Америки чи з Європи. Також згадаємо, що кілька днів тому вдарили наші дрони по Татарстану, там ніхто цього не очікував, там вони збирають іранські ці шахеди, до речі, 200 на місяць, багато, тобто вони за рік збирають десь 2 тисячі цих шахедів. Це вам відповідь на те, чому вони весь час нас тероризують цими шахедами, не лише в Києві, а всю Україну, але вдарили там. На жаль, вдарили, не на мій погляд, з того, що я чув аналітиків, недостатньо.
Да, вдарили по общагам, і перший, і другий дрон, навіть про другий дрон вже дізналися.
Але вони там цього не очікували, бо це 1300 кілометрів від українського кордону. Ну, знаєш, там всі знають Росію приблизно, але там стільки оцих Удмуртій і всіх республік, що важко зрозуміти, наскільки далеко це насправді від українського кордону. Але мені здається, що треба накопичити сили і вдарити так по-справжньому. По цій, там якась вільна економічна зона, і лабора,
щось треба,
таке,
щоб вона була зовсім вільна.
Щоб вона була
вільна
зовсім
від шахедів, чорт забирай. Да, да. І от Більд написав статтю, що ми готові Заполяр'я навіть бомбити вже скоро будемо нашими різними дронами. Хоч дуже багато...
Не знаю, звідки Більд бере цю інформацію, бо ніхто цього не знає. Це німецький таблоїд, який весь час отримує якусь ексклюзивну інформацію. Але вибачте, я перебив. Вони кажуть, що українці готові застосовувати дрони з далекобійності до 2000 кілометрів і більше. Це Урал і Заполяр'я приготуватися.
Да, і приготуватися як по НПЗ, так і по військовому аеродрому. І насправді зараз я, в принципі, дуже часто тут проявляв скепсис по ударам по НПЗ, в тому числі через ситуацію на ринку нафти, в тому числі через реакцію американців. А от зараз би я про реакцію американців вже не хвилювався. Тому що якщо зараз подивитися на ринок нафти, там всі такі перелякані, що про удари по НПЗ вони будуть думати в останню чергу. І перелякало їх вже сьогодні барель Бренту 91, ще дуже неприємно, насправді, бо це збільшує доходи, в тому числі Путіна. Так чи інакше, їх Урал прив'язаний до бареля Брента. І це зростання виникло через певну паніку вчора на ринку, на тлі очікування великої заварушки на Близькому Сході. Бо що сталося? На цьому ти... Ізраїль зараз, ми з тобою пам'ятаєш, коли тільки він починав відповідати на удари Хамас і пішов в наступ, ми казали, що це пастка для Ізраїлю, що це емоційне рішення і нераціональне, не зрозуміло, що робити далі. І зараз, схоже, Ізраїль в цю пастку потрапив. І чим далі він заглиблюється в Газу, тим більше проблеми. Вже навіть там і прямим текстом Байден каже, що він перестане допомагати Ізраїлю, якщо він продовжить.
Ну так, дивися, ми з тобою перед ефіром це обговорювали. Я вчора там працював з дому і дивився CNN, півдня говорили на CNN американці лише виключно про Ізраїль сектор Газу. Мова йшла про оцей удар, який ми всі бачили, як вони ненавмисний удар Ізраїлю, який там знищив гуманітарну місію і конвої, серед яких були американські морпіхи. До речі, якщо ти підеш на британські видання, на сайти, вони пишуть лише про це. Тобто там про Україну розмови особливо вже нема. І це лише про удар оцей по сектору Газі. І через це...
Ну, знову ж таки, тому що загибли американці і британці.
Британські колишні морпіхи, да. І американці.
Як пам'ятаєш фільм, російською він називався «Ігрушка» з П'єром Рішаром? І там була геніальна фраза про те, що, ну, ми старі, ми пам'ятаємо це кіно. І там була геніальна фраза, коли син олігарха французького говорив цьому недотьопі Рішару, що французи ведуться тільки на французьких трупів. Це було в контексті взагалі там теми України.
Оцього не пам'ятаю, але контекст зрозумілий.
Так. Да, тому, власне, коли Ізраїль вбив випадковим ударом, да, але вбив у війні, яку він розпочав, не розуміючи, як закінчить, і потрапив у це болото, то піар для нього, навіть Трамп сьогодні, Трамп найбільший прихильник Ізраїлю і найбільший дружбан Нетаньяху. Вони там, як два авторитарні лідери, дуже люблять один одного. Навіть Трамп сьогодні заявив, що Ізраїль попав, треба щось робити, бо піар війну Ізраїль повністю програв.
Да. Але Байден і адміністрація Білого Дому заявили публічно, що якщо Ізраїль не припинить ці удари по гуманітарних місіях, не буде... щось робити з гуманітарною катастрофою і палестинськими цивільними сектори Газа, то США просто припинять допомогу. Це така була досить різка і рішуча заява з боку Байдена і Білого Дому, але тепер в Ізраїля можуть з'явитися набагато більші проблеми,
я
а саме
думаю, що,
Іран.
Да, я думаю, що це пов'язано, тому що, знову ж таки, зупинившись, от загрузнувши в цьому болоті, Нетаньяху, як людина дуже різка, да, авторитарна, вирішив, судячи з усього, ескалювати ще вище. І вони завдали удару по певному будинку в Сирії. Чому я кажу певному? Тому що іранська сторона каже, що це дип-місія була. Да, а по дип-представництву наче не прийнято бити. Ізраїль каже, ні, просто якась там будівля стояла, і ми її розфігачили. Розфігачили вони дуже точно. Вбили кількох генералів, в тому числі там дуже-дуже важливого генералу іранського, який відповідав за зовнішню операцію.
Тобто розвідка спрацювала непогано. І це супер. Не дуже схоже на дип-місію, якщо там було кілька генералів військових.
Ну, да, ну, консульство в Дамаску. Причому це було в Дамаску, Ізраїль як себе, до себе додому літає там і бомбить той Дамаск. І якби він вбив якихось сирійців, всім би було по барабану. А так він вбив дуже-дуже важливих іранців. І Іран це вкурвало. І головний по скрепам там, Аятолай цей Хаміні.
Хаміні, так.
Да, вже навіть перейшов на іврит. І на івриті написав, що...
А, ти бач, виявляється, що він його знав весь час.
Ну, десь хтось йомусь там підказав. Він перейшов на іврит і сказав, мами, клянусь, зараз вам буде капець, ми зараз відповімо за все.
Кірдик.
Кірдик, да. І, а Ізраїль у відповідь сказав, що якщо нам буде кірдик, то і вам буде кірдик. Ми зараз будемо воювати по-справжньому. Ну і, власне, от на сьогодні, сьогодні п'ятниця, коли ми говоримо, всі очікували, що сьогодні все почнеться, тому там краще літаки.
Дивися, про ступінь кірдика і секір башки, яким лякають іранці усіх. У Ірану немає ядерної зброї, правильно?
Офіційно.
Вони намагаються її розробити. Ось, що я хотів сказати. Про Ізраїля, ну, багато різної інформації, офіційно теж нема, але кажуть, що можливо і є. Ну, але це може бути такий серйозний
кердик. Навіть якщо вони будуть кидатися не ядерними ракетами, а балістичними ракетами і літаками один на одного літати, це все рівно величезна заварушка. І в яку так чи інакше може втягнутися в тому числі півсвіту, включаючи Сполучені Штати.
Дивіться, Іран – це вже потужно. Я тільки що перевірив, чи я не помиляюся. Ну, населення все ж таки Ірану – це 90 майже мільйонів людей. Ізраїлю – це десь 9 мільйонів людей. Тобто це країна в 10 разів більше. Зрозуміло, що Ізраїль там більш розвинутий і все решта.
І більш заможний.
І більш заможний, але 10...
І має американську підтримку 9, поки
що. 90 – це все ж таки велика різниця. І плюс, як ми бачимо, Іран виглядає, що країна була під санкціями там багато десятиліть, але все ж таки досить багато зброї вони виробляють. І досить багато потужної. Не лише ці шахеди, а й ракети, які намагаються отримати від них Росія. Тобто, я так розумію, що це серйозна військова загроза. І я почитав, зараз у нас на сайті вийшло інтерв'ю, розшифровка ефіру. Є такий там політичний оглядач, військовий експерт Ауслендер в Ізраїлі. І Іран надав оцей ультиматум 48 годин, що вони протягом цього часу зроблять якийсь удар. Але, як він каже, що не зрозуміло, що вони мають на увазі під ударом. Бо там є три рівня небезпеки. Найгірше – це пряме залучення Ірану до конфлікту і дійсно атака на Ізраїль. Каже, тоді в якомусь сенсі нас будуть розв'язані руки, тоді ми будемо прямо бити по Ірану. Друга історія менше – це вони можуть застосувати, використати свої проксі, так звані, да, свої залежні організації. Це Хезбола. Хезбола кажуть, що це теж набагато потужніша організація, ніж Хамас, але все ж таки це не Іран напряму. Тому зараз північний округ там Ізраїлю повна бойова готовність. І третє, це менше, що вже робили Іран, вони можуть просто вдарити по там умовно якомусь посольстві Ізраїля в Буенос-Айресі, як вони колись вже зробили. Сказали, це вам наша помста за там
задавали нашу депмісію, умовно, да, ми вашу.
Умовно. Але наскільки ми розуміємо, то американці побоюються, їм не потрібен такий великий другий фронт, бо вони ж змушені будуть підтримувати свого союзника. І там якась комунікація йде, і застереження до Ірану теж надходять з цього приводу, не залучатися напряму, принаймні.
Да, і там цікаво, насправді, що думає Китай з цього приводу, бо з одного боку Китаю, звісно, приємно було, якби США ще в одну війну загрузли і менше уваги могли приділяти Таїланду. Але з іншого боку, якщо буде...
Тайваню,
вибачте, да. Про Таїланд це я так...
Ну, ми здогадалися.
Да. Думки в голос. Да.
Бачиш,
тільки подумки. На жаль, да. Так, Тайваню, да? Але з іншого боку, якщо розпочнеться велика заварушка на Близькому Сході, то ціна на нафту не зупиниться на 91-му, вона піде далі. І це завдасть значної шкоди, в принципі, світовій економіці. Вчора в один момент ринки світові, коли тільки з'явилася ця інформація, впали на 2%. Вони вчора зростали, все було нормально, потім виходить і бах, мінус 2%.
Це не ціни на нафту, це котирування
американських акцій. Так. Ну і тому це загрожує такою глобальною проблемою економічною. А у Китаю зараз такі потенційні економічні проблеми можуть бути, що їм ця турбулентність оточно не потрібна. І не потрібно зростання ціни на нафту, бо вони імпортують ту нафту. Да? Звісно, в них є можливість віджимати русню. І вони віджимають русню, отримують багато нафти від них. Але все ж таки, там все рівно прив'язка є. І дефіцит на ринку також для них не був би приємністю, це зрозуміло. І тому от тут знов таки вибір усі умовно між політикою, да, і того, наскільки важливо для нього понад усе завоювати Тайвань. Як, знаєш, у Путіна було відновити Радянський Союз, то усі відновити Великий Китай, включно з Тайвань.
Ну, ти знаєш, дуже складно розшифрувати дипломатичну риторику і лексику Китаю. Вона зазвичай десь поміж такими рядками йде, що, як в нас сказали там наркомани у дворі колись у Вінниці, що з теорії паралельних емоцій ми не можемо відкидати теорію банальних ерудицій. І вони щось таке весь час говорять, що всі слова зрозумілі, а що вони хочуть сказати, який меседж, не зрозуміло зараз. Але якщо подивитися на це, Сергію, дивися, ну, я думаю, що вигідно Росії було б.
Росія,
оця
звісно,
історія.
Вигідно.
Ціни на нафту би зросли,
ні,
увага
Росія
світу
вигідно.
Би переключилася, перемкнулася повністю на Близький Схід, і вони б там з точки зору і підтримки громадської, США і Конгресу, і все решта. І зрозуміло, що це знизили наші шанси отримувати допомогу.
Да, ні, для Росії безумовно. Але Росія впливати на Іран навряд чи може зараз. А Китай міг би. І тому от питання, як він буде туди влазити. А про наркоманів, які іноді щось говорять, знов заговорив цей Маск. Да, в нього зараз проблем купа. З Теслою біда. Там за перший квартал акції на 30% впали і далі продовжують.
А чому падають?
Ну, фінанси поють романси трошечки. Там завжди була проблема. З Тесла завжди був хайп, завжди була бульбашка.
Передоз.
Да, у Маска передоз стався. В тому числі, ну, по-перше, уявив...
І у суспільства стався передоз з Теслою і Маском.
Да, і зараз нарешті це почало даватися в результати їх продажів. Про що я кажу? Про те, що переважно в Європі покупці перестали купувати Теслу через те, що верзе Ілон Маск. Я насправді також, коли бачу нову Теслу десь на українських дорогах, я дуже дивуюсь. Ну, по-перше, якого біса купляти дороге авто під час війни? А по-друге, якого біса купляти Теслу, коли Маск, ну, зовсім не є другом України? А його риторика зараз, це риторика такого консерватора. А покупці в нього завжди були візіонер Маск, він змінить світ, рятуємо екологію, купуємо Тесла, літаємо на Марс.
Тобто його публічний імідж зараз не збігається з його риторикою.
Повністю, з його аудиторією. І тому ця аудиторія почала відмовлятися. Плюс китайці зробили дуже дешеві, дуже якісні електроавтомобілі і викинули їх на ринок. І вони витискають Теслу через це. І плюс Тесла – це ж такий продукт піару в тому числі. Як, наприклад, от iPhone. Да? І iPhone кожного року випускає нову модель. І це підтримує його продажі, підтримує цікавість і так далі. Тесла вже 5 років нічого нового не випускала. І, власне, через це, що ти маркетинг переважно, ця Тесла, да? Виходить, що вже й не така цікавість. І тому у Маска купа проблем, але цей наркоман, замість того, щоб займатися своєю Теслою, почав сьогодні коментувати, що не можна Україну брати в НАТО, бо тоді це почнеться ядерний апокаліпсис. Вони в Саліваном десь там у двох. Знаєш, там є клуб цих відчайдушних домогосподарок, а є клуб цикунів. Оце Саліван, який зараз по всім повідомленням є тим стопом, який дуже зменшує потенціал американського залучення у війни, в тому числі, яку зброю дають і так далі. І Маск, вони разом там десь один демократ, один республіканець десь.
Слухай,
там.
Ну, останній рік Маск, всі його публічні заяви, майже усі вони антиукраїнські, тобто, ну, обличчя тепер відкрите. Але те, кого ти називаєш секономно, якщо використовувати якісь євфемізми чи дипломатичну лексику, його називають занадто обережним, yeah. Салівана. Я розумію, я жартую.
Ні, я б все назвав Салівана горі от ума. Він дуже розумний. Він мать яка розумний. Дуже, дуже, дуже розумний. І це його проблема.
Слухай, це людина, яка вирішує дуже багато. Це такий американський Єрмак. Чи можливо, навіть більше.
Кажучи, ну, він розумний аналітик і професор.
Да. Давай, от ми зупинимось, ні, бо зараз ти наговориш, ти ж розумієш.
Ні, ну просто, що він не може, він, розумієш, він не chief of staff, як Єрмак. Єрмак впливовий на все, да? А він аналітик.
Він аналітик, який зводить національну безпеку, політичні питання, економічні питання, і може приймати рішення з огляду на весь цей спектр факторів, так, і чинників. Але тепер є такий Майкл Маккол, це голова Комітету іноземних справ Палати представників, ну, тобто досить висока посада в людини. Він каже, що Байден і Саліван, головний радник Байдена з Нацбезпеки, повірили, що якщо США нададуть Україні забагато в лапках, то Росія може застосувати ядерну зброю. Він каже, що вони просто купилися на цей шантаж. І хоча більшість розвідувальних даних свідчать про те, що вони не зроблять цього, росіяни. І він називає Салівана занадто обережним. Це те слово, яке ти використав.
Ну, да.
І що він заразив цією занадто надмірною обережністю старину Джо. І тепер шкутильгає допомога Україні через це.
Ну, дивись, там різна ступінь шкутильгання, тому що те, що ми не отримаємо зараз допомоги, це не рішення Білого Дому. Це
розуміло.
Проблеми всередині Конгресу. Просто люди іноді плутають і думають, що Америка вирішила там щось повпливати на Україну. Ні. Це їх внутрішній бардак, і це не рішення когось. Да? Вони б не могли погодити всі один з одним таку стратегію, щоб заморозити допомоги Україні. Ні, такого не існує. Просто є окрема ця обережність Білого Дому, яка нас бісить, да? Через яку ми там іноді не отримуємо там атакамси, да? Наприклад, чи якусь іншу зброю, де намалювалися червоні лінії, більшість яких ми вже перейшли насправді. Да? Але продовжуємо дуже обережно рухатись. А з другого боку, є ці республіканці, трампісти. Де там навіть ця Вікторія Спарц, яка уроджена українка, да, сказала, що вона буде...
Тепер виступає публічно проти допомоги.
Проти допомоги Україні. Бо вона трампістка більше, ніж українка. Ну, так буває.
Ну так, колись вона була українкою, але тепер вона іншої національності.
Я сподіваюся, що з церкви української, де вона там ходить, її виженуть тряпками якимось. Просто українська громада в Штатах зазвичай гуртується...
Вологими тряпками. Ну і, до речі, цей Макол продовжив, голова комітету, що оця обережність у тому числі, поміж іншого, до речі, він каже, що Блінкен і Ллойд Остін, голова Пентагону, вони набагато більш рішучі у підтримці України. Вони пропонували надати ще Міг-29 ще на початку війни. Оці люди трохи гальмують. І він каже, що оця млявість дає Путіну можливість вести війну на виснаження, де в нього є ще багато тіл, які він може кинути у цю бійню. Да. Ну, досить раціонально.
І цей приклад, насправді, такої занадто обережної політики, він знайшов на цьому тижні ще одне відображення. Вийшла стаття розслідування «Інсайдер», «Білінкет», там, Христо Грозів, я не знаю, чи він зараз «Білінкет» чи ні,
про гаванський синдром.
Гаванський синдром. Це давно відома історія, коли щось ставалося з дипломатами США по всьому світу. І не було впевненості, що це пов'язані події, але щось постійно ставалося. І дуже часто кивали в сторону Китаю, нарешті, більше. Але зараз провели розслідування Грозів і компанія, і з'ясували, що оці загадкові хвороби американських дипломатів напряму пов'язані з тим підрозділом ГУР, який всіх вбиває. І ці люди, які там всіх вбивали, вбивали Новічком, вбивали Навального і так далі, вони підозріло перебували в тих самих місцях, коли ставалися ці випадки гаванського синдрому. Таким чином можна прив'язати, що цю зброю, а це мікрохвильове випромінювання, судячи з усього, розробили росіяни, російські спецслужби і шкодять здоров'ю американських дипломатів чи ЦРУшників по всьому світу. І на це ж має якась бути відповідь, але щоб не давати відповіді, тому що відповідь вже має бути радикальною, це така заявочка, це напад на представника дипмісії. Американці поки що кажуть офіційно, що ні, нема ніякої на це інформації точної, ми будемо проводити розслідування і так далі, і так далі.
Да. Слухай, ну да, це така досить страшна і цікава історія, я прочитав це все детально, там в них і психічні розлади, і головний біль, і нудота, і все решта, і ніяк не могли це пов'язати, але потім ці розслідувачі пов'язали візити представників ГРУ російського в якісь міста певні, і появу цих симптомів, і зрозуміло стало, що оце ланцюжки однієї то самої історії, так? Ну, сподіваюся, що вони зараз це питання якось вирішать. А дивися, ми з тобою почали говорити, цитувати Більд німецький про те, що скоро Україна використає дрони, в яких далекобійність більше, ніж 2000 кілометрів, і не договорили, я хотів договорити, що окрім того, як стверджує Більд, Київське конструкторське бюро «Луч» розробило безпілотник «Сокіл-3000», який може пролетіти 3300 кілометрів. Їх скоро теж будуть застосовувати. І за розрахунками журналістів, нова зброя українська може атакувати цілі, наприклад, у Мурманській області. Це там, де північ Фінляндії.
Там, до речі, в Мурманській області на цьому тижні не українець, а якийсь чувак з ножем атакував місцевого губернатора. Атакував досить вдало, тому що він потрапив в реанімацію, але його врятували.
Ну, я впевнений, що там якийсь український слід теж
знайдуть.
Знає? Але там розташовані близько 80 військових баз в Мурманській області. Мені здається, для однієї області це забагато. Треба їх прорядити трохи. І серед них цей аеродром Оленя, де базується стратегічні бомбардувальники. Тож ми можемо лише привітати оці розробки українських інженерів.
Да, стосовно того, що вони знайдуть. Знаєш, раніше вони знаходили візитівку Яроша, а зараз вони почали знаходити фото візитівки Яроша. І вони ж, росіяни, всім розповідають, що то українці стоять за терактом. Ніхто їм не вірить, окрім росіян, як виявилось, судячи з соцопитувань.
А зараз я розкажу тобі.
Але фішка в тому, що вони продовжують вже постачати цю інформацію, пропагандисти це використовують, розповідаючи, на тлі цього теракта 16 тисяч людей пішло в армію. Я не впевнений, що це правда, я думаю, що це пропаганда, але тим не менш вони це активно експлуатують.
І от вони, я теж думаю, що це пропаганда.
Додатково видали вчора чи сьогодні, що вони знайшли в телефоні одного з цих таджиків, які там навіть по-російськи не говорять, знайшли дуже-дуже багато фото українського контексту. Якщо подивитися на ці фото, ну воно дійсно українського контексту, але це перше фото, яке гугляться в інтернеті, коли ти там шукаєш там Україна, війна, Росія.
Слухай, я чекав на ці докази, бо вони ж мали підтвердити якось цю риторику пусту, порожню якимись доказами, і нарешті це з'явилося. А вони в одного з затриманих таджиків знайшли, знаєш, що саме фото людей в камуфляжі з українським прапором і українською поштовою маркою з нецензурним жестом. Ну, ми знаємо, що це за поштова марка.
Кораблю.
Але слухай, ну про що це свідчить? Ну я думаю, що у третини світу є фото з цією маркою.
Так це фото не було у цього чувака, зрозуміло? Да? Вони просто щось не допрацьовують ці ФСБшники. Чорт забирай. Він пішов в Google, і щоб двічі не вставати, найперше, що видало, він скачав і закачав йому в телефон.
Я теж думаю, так і відбулося приблизно.
Ото постарався. Да, який би ексклюзивний контент шукав би, ще щось? Ні. Найбільш мемні речі, він скачує, все, я закінчив працювати, ми злопатили нам японського
штурма. Але, слухай, якщо ти, знаєш, так включити мозок, про що свідчить те, що у людини є фотографія з українською поштовою маркою? Ні про що. Це ніякий не доказ зв'язку з Україною.
Цього таджика навіть не могло бути цього.
Але
да?
Якби навіть і було, якогось німця може бути така фотографія француза, ну це ні про що. Але слідчий комітет для того, щоб посилити оцей інформаційний фон, напевно, ти бачив, вони кажуть, що вони розслідують переказ криптовалюти оцім таджикам. Ти бачив цих таджиків?
Да,
мені щось
України.
Важко повірити в те, що там криптовалюта була.
Може комусь дати флешку, сказати, тут криптовалюта, це Аллах тобі пересилає.
Це перевірити дуже складно, тому, я думаю, вони і використовують такі саме аргументацію. Але дивися, мені було цікаво, як росіяни відреагують на це, чи вони повірять, чи не повірять, бо доказів якихось не було, але риторика антиукраїнська, вона посилювалася, і весь час там і Путін, і решта казали, що українці причетні. І ось пройшло таке опитування, відкритий англо-український, я не знаю, як це англо-український, що здивувався, опитування Open Minds, ну зрозуміло, Open Minds це не про Росію, але процитували це опитування Financial Times, і виявилося, що росіяни таки повірили, більшість з них, в те, що Україна стоїть за терактом в Крокусі, 50% звинувачують в організації українське керівництво. Ну, дивися, там критичне мислення вже померло дуже давно.
Да, але якщо Росії... дивитися на ці соцопитування, там переважно старше покоління, яке телебачення дивиться. Для молоді це не зайшло.
Ну, я ще й не розумію, наскільки ця вибірка коректна. Якщо це англо-українське опитування відкрите, де хто і що говорить правду, не знаю. Якби я був росіянином, то, напевно, би не казав.
Сказав би, да, звісно, це українські нацисти, бандерівці і ігілівці.
Але 50% думають, що це Україна, 27% все ж таки вважають, що це ІГІЛ, досить багато, 6% звинувачують колективний захід, це взагалі таке, якийсь орган незрозумілий.
Слухай, колективний захід, так вони ж там радник Шойгу вийшов і розповів, як це зробили. Це чіпували цих чуваків і через якісь там технології змусили це робити. Ба більше, цей радник вивів, що атаки не тільки терористичного плану. Я думав, що це прикол, реально, але ні, це живий радник Шойгу сказав, що от ця гола вечірка, з якої вони носяться вже третій місяць, це також був організована провокація західними спецслужбами. Тобто в голову Кіркорова залізли і змусили його прийти голим на вечірку.
Ну все накидали вони вкупу.
Да, що завдало значної шкоди російській моралі.
Ну дивися, яка логіка взагалі усіх цих висловлень? Ну, мені здається, просто створити інформаційний хаос. Просто створити інформаційний хаос, де буде лунати слово Україна, західні спецслужби і все. Там навіть неважливо, чи є якась логіка, чи є якісь раціо, якісь докази. Просто якщо ти будеш 20 разів на день казати, що можливо там українці якийсь слід, вечірка, гола, геї і все решта, і будеш це ліпити вкупу, то, ну, бач, чіпляється для людей. Ще 4%, знаєш, сказали росіян, хто це стоїть за цим терактом? Російські ветерани війни в Україні. Оцей добровольчий батальйон, напевно. Це дивна відповідь, мені здається. Напевно, хтось щось натякав.
Ні, просто вони там постійно щось зараз когось вбивають, повернувшись. І тому, якщо щось трапилось, ну, перша відповідь...
Ну, бач, яка каша в голові. 4% вважають, що це російські ветерани. А 3% все ж таки вважають, що це російська влада сама зробила. Ну, ми знаємо, що є багато і українців, які вважають, що це сама зробила.
Там дуже популярна теорія змов про синіх чоловічків.
Про синіх чоловічків ми після минулої програми, ну, не минулої, а минулого тижня, коли ми це обговорювали, наші знайомі, досить впливові і серйозні юристи теж надсилали нам багато доказів того, що багато людей на відео були в джинсах і в синьому світрі.
Ніхто, звісно, не носить сині світери і джинси.
Ну, це дуже рідка історія. І тому це доказ того, що все це організована і спланована акція
ФСБ. Причому сині, сині, заміть. Не там жовті, щоб не червоні, щоб виділятися, і щоб ви бачите один одного. Ні, сині.
Ну, коротше, багато хто на цьому грунтував теорію, що це росіяни самі ФСБ, якщо що. Зробили. Ну, і бач, 10% росіян заплуталися настільки, що вони не змогли відповісти, хто стоїть за
хоч,
цим терактом.
Знаєш, прикраще за все ГІЛу. Зробили теракт. Вдарили по ворогу.
Взяли на себе відповідальність. Взяли показали себе... усі докази.
На, все, ні, кажуть, це не ви. І виходить Путін, каже, не може ісламські фундаменталісти нападати на Росію, бо ми ж дружимо з ісламськими фундаменталістами. Це також таке собі зізнання насправді. Але вийшов, зізнався.
Ти бачив, я не знаю, чи ти бачив, там росіяни ж намагаються товаришувати з Талібаном, запрошують їх на якісь саміти ісламські в Татарстан, в Казань. А тепер це така двоякість у тому сенсі, що Талібан же включений в перелік терористів, тепер вони хочуть виключити Талібан з переліку терористів для того, щоб можна було офіційно і легітимно кликати їх на різні саміти. Да. Ну, але слухай, там якась така дичина коїться на Росію, в тому сенсі, що з одного боку звинувачують Україну, а з іншого боку пішли тотальні облави на таджиків і взагалі на мігрантів в Росії, в Петербурзі. Там перевіряють усі ці так звані гумові квартири, де багато мігрантів живе.
Чи прописано.
І прописано, чи не прописано. І там вже вислали, я побачив з Петербургу, десь 700 мігрантів, і з Москви дуже багато. Але це ж і є визнання того, що ви все ж таки вбачаєте небезпеку в мігрантах. І там вже навіть посольство Киргизстану попередило своїх громадян не їхати зараз в Росію, бо у вас можуть бути проблеми. А не знаю, чи ти бачив, Іран зараз повідомив, що вони попереджали росіян теж в те, що в них може бути.
Я тут сам з собою минулого вівторка говорив про це. І поведінка Росії насправді 100% нагадує поведінку Ірану. Бо коли той самий ІГІЛ, цей самий підрозділ, цей самий філіал ІГІЛ зробив теракт в Ірані, Іран сказав, це всі кляті євреї, сіоністи, жиди, і ми їх покараємо. І почав руйнувати ігілівські осередки, і почав там допитувати людей і так далі. На якомусь допиті якийсь чувак, коли його били сильно і довго, сказав, да, я знаю, я чув, що там якийсь наші... Так, слухай, американці вже повідомили, що вони сказали навіть місце теракту. Що вони попереджали, що це буде в Крокусі.
Просто... Росіяни зараз відкидають, заперечують. Вони кажуть, ні, нас не повідомляють, ну, бо це за великий факап,
просто,
щоб це визнати.
Теракт мав статися вперше на концерті Шамана. В них є такий супернацист головний російський, який там зігує на концертах і так далі. І виглядає як такий хлопчик-арійчик з, власне, такою постеру часів Гітлера. Але, судячи через те попередження американців, вони злякалися і не зробили це в Крокус-Сіті. Але потім, напевно, вирішили, слухайте, так ми вже вивчили це місце, яка нам різниця, на якому концерті робити цей теракт. І зробили це на концерті якоїсь іншої групи. А ФСБ вже пішло спати, подумало, що все перемогли, якісь там двох казахів затримали, синагогу врятували, все нормально.
Да. Слухай, вийшов вчора в нас результати опитування на сайті, яке провела група «Рейтинг» на замовлення Міжнародного республіканського інституту IRI. Він не має відношення до республіканців, просто він так традиційно називається. Там були деякі цікаві цифри, давай я тобі зацитую, не все, бо їх там багато всього було. Можливо, ти, якщо захочеш, прокоментуєш. Тобто вперше за 2 роки війни менше половини українців, саме 45%, вважають нереалістичним вихід на кордони 91-го року. У лютому 23-го року, тобто рік тому, таких було 74%, тепер 45% людей. Ну, типу, настрої змінюються, вони корелюються.
Ну, причому абсолютно природньо змінюються, тому я б не дивувався цьому. І, наприклад, в цьому контексті сьогодні вийшла стаття в італійському виданні, яка каже, що моделюють поки що неофіційно, але в неофіційних розмовах таку модель завершення війни, що Україна залишається в тих кордонах, які зараз контролюються, і відразу вступає в НАТО.
Це цікава формула, але вона трохи складна. По-перше, тут багато сторін залучені. По-перше, росіяни.
По-друге, НАТО.
А по-друге, НАТО. НАТО – це, ну, спершу американці мають це для себе вирішити, і німці. І як тобі розказував, що говорив там з колишніми послами США в Україні Джоном Херстом, Стівеном Пайфером, вони зараз очолюють там досить великі інституції, вони вважають, що якщо американці приймуть для себе рішення, що так, ми штовхаємо Україну в НАТО, то критична маса країн погодиться з цим і це
підтримує. Тим більше, що зараз фронтіт Макрон, це дуже активно, чим бісить якраз американців і німців. Тому це все залежить зараз від Білого Дому, виключно. І тому там в процесі, якщо будуть перемовини, теоретично це може бути продано як...
Ну, це перша історія американців, друга історія – це українці і українське політичне керівництво, яке має на це погодитися. Зрозуміло, що це буде не дуже популярна історія, а третя – це ще є росіяни, відбиті наглухо.
От росіяни, але для росіян є Китай, а по українцям ти сам зачитав соцопитування. Наскільки велика частка українців...
Вона зменшується, вона буде зменшуватися, але і що українців питають, якщо лише одна ціль у війні, яку ви назвали, і майже 40% все, що називають кордони 91-го року, вступ у НАТО 23%, теж багато. Замороження конфлікту 19%.
Ну, бачиш, тут же, рахуй замороження і вступ в НАТО, це одне і те саме. І вже сума більше, ніж вихід на кордон 91-го
саме
року.
Так. Тобто, ця публічна думка, громадська думка, вона зміниться. Дивися, політична історія імміграції, останнє тобі скажу, більше не буду, наскільки схвалюєте ви діяльність. І потім там різні органи і особистості в Україні. На першому місці незмінно ЗСУ, зрозуміло, тут 77 повністю схвалюють відсотків і 19 переважно схвалюється, 95. А потім іде, і це цікава історія, Кулеба. Дмитро Кулеба,
звільнити
це міністр закордонних
скоро,
справ.
За
я б хвилювався на місці Дмитра зараз. В нього на 1% більше, ніж в президента Зеленського.
Це підстава. Ми знаємо,
підстава,
що буває з такими
людьми і міністрами. Оце підстава від агенції рейтинг, яке провело це опитування. Ми жартуємо, зрозуміло. Але я не знаю, чи ти бачив, чутки йде про перестановки в уряді, в офісі президента. Ми зараз не встигнемо про це говорити. Але одна з них передбачає цих пліток, чуток, що можуть бути зміни якісь і на чолі Міністерства закордонних справ.
Ну, це давно про це говорять, дуже давно. І Кулєбу давно відправляли кудись подалі, бо занадто популярний став, да, занадто розумний, знаєш, в серії. Багато чого собі дозволяє. Але це ці розмови, знову ж таки, точаться дуже-дуже давно.
Мені здається, він вже нічого собі не дозволяє.
А,
мені
все
здається,
рівно, що блок, а все рівно, бачиш, популярніший.
Блок закордонних справ перебрали на себе все ж таки Офіс Президента, і вони більше ним
навіть да, там навіть зараз
займаються.
Вийшла стаття Єрмака, здається, в «Політіко», де він прямо каже Трампу, що ти, Трамп, собі дозволяєш, це партія Рейгана. Не треба тут отовуватися. Все. Да.
До речі, ти знаєш, я бачив коментарі, досить влучні, мені здається, політологів з приводу отих звільнень, які відбулися і Смірнова, заступника голови Офісу Президента, і Дніпрова, мені здається, і там ще деяких людей, що раніше, коли там люди займалися міжнародним судом, чи там зовнішніми стосунками, це була Лана Зіркаль, це був заступник міністра закордонних справ. І іноземці, вони розуміють статус і рівень, якщо це заступник міністра закордонних справ. А якщо це заступник голови канцелярії президента, вони не розуміють. Там, ми ж в Україні розуміємо, що це головна інституція, а там не розуміють, з ким вони мають справу і чи варто взагалі до цього серйозно ставитися.
Да, там паралельно зараз була стаття про події, що відбуваються в українському парламенті і уряді, і вони там зустрічалися один з одним, бо парламент зараз втрачає таку працьовитість, дієздатність, як був урядовці, багато в чому розчаровані, і вони так говорили, а потім виходить один міністр і каже, а що ми тут говоримо? Ми що, щось вирішуємо з вами? І вони так всі...
Чесно і прямо.
Да, чесно і прямо. Вони так всі, ой, ну да, так. А Офісу Президента на цій зустрічі не було. І, знаєш, коли ми там міркуємо в рамках...
А поговорити? Поговорити
ні,
можна.
Я про те, що ми все ж таки парламентська республіка. І депутати можуть, якщо б вони там якось скоординувалися, вони головні, насправді, в цій країні. Депутати, які формують кабмін. Проте, от поки що в нас така викривлена ситуація з тим, що Офіс Президента вирішує все... І це як, ну це, звісно, дає тобі велику владу, але також будь-який факап – це твій факап. Будь-який. Да, тому що всі знають, що ти головний, всі знають, що ти вирішуєш. Зараз робляться перестановки і всі пишуть, от ще більше посилився Єрмак, хоча здавалося б куди б ще більше. Насправді в історії України, до речі, не було ніколи такого впливовості людини. Ні при Януковичі, ні при Кучмі, ніколи. Да, але це так само паралельно.
Я почитав коментарі з приводу цих звільнень. І Данілов, да, голова РНБО, і два заступника голови Офісу Президента, і там ще, можливо, якісь готуються. І головний лейтмотив такий, що позбавляється людей, де не впевнені 100% їх лояльності, бо йде час ще. Оце закінчення повноважень, і хтось побоюється, що можливо...
От ці побоювання, да, росіяни розганяють цю тему, але мені видається, що всі притомні українці розуміють, що ну, легітимність залишається, і що ніякого там бунту не буде.
До речі, в тому ж самому опитуванні 2/3 українців вважають, що вибори президента під час війни недоречні, і вони не на часі.
Да, і вони не були легітимні, але ти чув там байки, які розповідають, що в Києві у солдат, у, ну, у військових, які розквартировані, забрали зброю. Бо є побоювання, що буде якийсь військовий
проворот. Ні, такого не бачив.
Ну, мені розповідали, я знов ж таки давай, не ручаю, що...
Але одне з пояснень найбільш поширених про те, що звільняють людей, в лояльності яких, і там не на 100% впевнені, що вони не в дуже дружніх стосунках були головою Офісу Президента. Це стосується як Смірнова, так і Данилова. А дивися, моя улюблена рубрика «Нас 2 хвилини» залишилася, там «Абсурд на Росії». Це людина, каже депутат, про те, що зникли традиційні закусочні в Росії, що і з'явилась так, скрізь хоче, продаж піци, і треба повернути продаж пирожків. Це член Держдуми Говирін. Його прізвище. А він каже, що скрізь з'явилася піца і суші. Треба зобов'язати торгові точки продавати традиційні блюда. Куди зникли чайні, пірошкові, блинні, пельменні? В чому справа? Все повернути. І, але всіх підсадили на шаурму, каже, це таджики і киргизи. Ну це просто для розуміння, знаєш, ступеню абсурдності.
Ну і там дуже багато зараз уваги приділяється розмноженню росіян, і всі бігають і розповідають про нравственність і про те, що всім потрібно мати 3 дітей, дружина має сидіти вдома і виховувати, а чоловік має ходити мамонта видобувати. І от реально вони як сфокусувалися, всі бігають і всі про це оруть. І от продовжуючи цю ідею з цією голою вечіркою, як вони на цій зациклилися. Оця скрепність, вона не відповідає сучасному світу. Але ну колись у Ірана вдалося, да, повернути. Іран був передовою державою, повернувся назад, ну і зараз вони де. Да, вони можуть виробляти ці шахеди, а наш час вичерпався.
Ну, ти знаєш, я думаю, що просто росіяни, вони відчувають, на що з'явився попит публічний і такий політичний. І всі решта людей просто замовчали, ці стали набагато гучніші. А всі кон'юнктурщики, решта, вони теж підхопили цю історію про пиріжки, про жінок вдома і скрепи, і почали про це кричати набагато голосніше. Часу у нас більше нема. Да. Добре, тоді все, решта наступного разу. І дякую тобі, Сергію, за розмову, дякую всім, хто нас слухав. І дивись.
Всім па-па.